Natatandaan mo ba? Nabasa mo bang mabuti ang mga isyu ng bantayan sa taong ito? Tingnan kung masasagot mo ang mga sumusunod. Bakit natin niluluwalhati si Jehovah? Ginagawa natin iyan kasi malaki ang respeto natin kay Jehovah at mahal na mahal natin siya. Niluluwalhati rin natin siya dahil gusto nating makilala siya ng iba. Ang Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, Enero 2025, pahina 3 at 4. Kapag may nakasakit sa atin, paano tayo magiging mapagpatawad? Huwag nating baliwalain ang nararamdaman natin. Pero kailangan din nating alisin ang galit sa puso natin para hindi na ito makaapekto sa pakikitungo natin sa iba. Ang Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, Pebrero 2025, pahina 15 at 16. Bakit magandang halimbawa ang alagad na si Marcos para sa mga kabataang brother? Handang tumanggap ng atas si Marcos. Malamang na nasaktan at nadismaya siya sa isang pangyayari sa buhay niya, pero hindi siya sumuko. Nakipagkaibigan siya kay Pablo at sa iba pang mga tapat na Kristiyano. Ang Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, Abril 2025, pahina 27. Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang ipanalangin niya, "Ipinakilala ko sa kanila ang pangalan mo"? Juan 17:26. Alam na ng mga alagad ni Jesus ang pangalan ng Diyos. Ang itinuturo niya sa kanila ay kung sino talaga si Jehovah. Kasama na dyan ang mga layunin, ginawa at katangian ng Diyos. Ang Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, Mayo 2025, pahina 20 at 21. Kung mapagpakumbaba tayo, anong kailangan nating tanggapin? Kailangan nating tanggapin na hindi natin alam ang lahat. Halimbawa, hindi natin alam kung kailan darating ang wakas o kung paano kikilos si Jehovah sa panhong iyon. Hindi rin natin alam kung ano ang mga pwedeng mangyari sa atin o kung gaano tayo kakilala ni Jehovah. Ang Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, Hunyo 2025, pahina 15 hanggang 18. Ano ang pwede nating gawin para makinabang tayo sa isang artikulo o pahayag pang madla? Tanungin ang sarili. Anong ebidensya at pangangatwiran ang ginamit para makumbinsi ang mga taong nagbabasa o nakikinig? May ilustrasyon bang ginamit doon na pwede ko rin gamitin sa pagtuturo sa iba? Kanino kaya babagay ang paksang ito? Ang Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, Hulyo 2025, pahina 19. Ano ang matututuhan natin sa pagpapatawad ni Jehovah kay David? Seryoso ang mga kasalanang nagawa ni David. Pero dahil talagang nagsisi siya, pinatawad siya ni Jehovah. Kapag pinatawad na tayo ni Jehovah, hindi na niya tayo paparusahan o sisisihin dahil doon. Ang Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, Agosto 2025, pahina 17. Kung nahihirapan sa isang punto ang binabible study mo, anong pwede mong gawin? Kung nahihirapan siya sa isang punto kahit sinikap mo nang ituro iyon mula sa Biblia, balikan na lang iyon sa susunod. Ang Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, Setyembre 2025, pahina 24. Sinasabi ng Biblia na may mapandayang kapangyarihan ang kasalanan, Hebreo 3:13. Ano ang ibig sabihin nito? Nagmana tayo ng kasalanan, kaya may tendensya tayong gumawa ng mali. Dahil din sa kasalanan, may mga pagdududa tayo, gaya ng kung mahal ba talaga tayo ng Diyos. Ang Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, Oktubre 2025, pahina 16. Anong tatlong bagay ang pwede nating gawin para mas masabi natin sa panalangin ang nararamdaman natin? Una, pwede nating pag-isipan ang mga katangian ni Jehovah. Ikalawa, pwede rin nating pag-isipan kung anong problema ang kinakaharap natin ngayon gaya ng kung nahihirapan tayong patawarin ang isang tao. Ikatlo, huwag tayong magmadali kapag nananalangin para mas masabi natin ang nararamdaman natin. Ang Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, Oktubre 2025, pahina 19 at 20. Paano natin matutulungan ang mga may edad? Pwede natin silang dalawin o tawagan. Pwede rin natin silang samahan kapag may check-up sila. O pwede rin natin silang samahan sa iba't ibang anyo ng ministeryo. Ang Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, Nobyembre 2025, pahina 6 at 7. Ano ang mga pwedeng gawin ng Kristiyanong magkasintahan para maparangalan nila si Jehovah sa kasal nila? sundin ng mga batas ng gobyerno sa pagpapakasal. Siguraduhin mga katangian na bunga ng Espiritu ng Diyos ang makikita sa seremonya at handaan ng kasal. Maging mahinhin sa pananamit at iwasan ang mga kaugaliang hindi kaayon ng Biblia. Pag-usapang mabuti ang mga plano sa kasal. Ang Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, Disyembre 2025, pahina 21 hanggang 24. Katapusan ng artikulo.